Ja, mitt ønske denne helg har vært å minne dere om Guds plan for menigheten fra Efeserbrevet 4. Det var så hyggelig å dele Guds ord med dere i går kveld. Og jeg håper at dere var både utfordret og oppmuntret. Efeserne 4 åpner med formaningen å vandre verdig vår kall som kristne. Og dette innebærer å bevare åndens enhet. I går studerte vi emnet enhet i Kristi legeme fra Efeserne 4:1-6. Og vi har daget at vi har en fullkommen enhet på grunn av alt vi har til felles. Efeserne 4:7 introduserer en kontrast. Og selv om vi har så mye til felles, er vi forskjellige. Og vi studerte vår mangfold i Kristus. Vår allmektige frelser har gitt oss forskjellige nådegaver etter hans egen gode vilje. Og Guds hensikt er at hver og en av oss skulle tjene i Jesu Kristi legeme til dens oppbyggelse. I dag skal vi gå videre i Efeserne 4 og lære litt mer om menighetens samhold i mangfold. Men før vi gjør det, skal vi be til Gud om hans visdom. Kjære Gud, vi takker deg for denne dagen. Vi takker deg for denne anledningen vi har å samle oss i Jesu navn og rundt ditt ord. Vi ber om at du må hjelpe oss å forstå det. Må din Hellige Ånd lære oss og veilede oss inn i din sannhet. Og vi ber alt dette i Jesu navn. Amen. Vi skal se først på forskjellige nådegaver for Kristi legeme. Og kanskje det lurt å bare lese hele skriftstedet samtidig, så vi skal lese fra vers 11 til 16. Og han selv ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere, for at de hellige skulle bli utrustet til tjenestens arbeid, til oppbyggelse av Kristi legeme, inntil vi alle når fram til troens enhet og til kunnskapen om Guds sønn, til manns modenhet, til det mål av vekst som romer Kristi fylde, for at vi ikke lenger skulle være som små barn, og bli kastet hit og dit, og bli drøvet omkring av enhver lærdomsvind, ved menneskers knep, ved listig kløkt i villfarelsens kunster. Men sannheten, tro i kjærlighet, skal vi i alle ting vokse opp til ham som er hodet, Kristus. Ut fra ham blir hele legene sammenføyd og holdt sammen ved den oppgaven som ethvert ledd har, etter virkningen av den styrke som er gitt hver del. Dette skaper vekst for hele legene til sin egen oppbyggelse i kjærlighet. Hvem har gitt nådegavene i vers 11? Han selv, står det, og det refererer tilbake til Jesus, som kom til jorden, steg ned i graven i følge vers 9, og for opp over alle himmene, som vi studerte i går i vers 10. Det var han som ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister, og så videre. Men hva har Jesus gitt? Han har gitt ledere som gaver til menigheten. Og disse mennene har gaver å tjene med, men de har også gaver selv. De har gaver til menigheten. Og hva slags ledere er det? Hvem er de? For det første finner vi apostler. Generelt sett er apostler budbærere. Men spesielt i denne tilfellet er de budbærer kalt av Jesus, som taler med Jesu autoritet. Paulus identifiserte seg selv som Jesu Kristi apostel ved Guds vilje. Det er første verset i Efeserbrevet, så han er apostel ved Guds vilje. Og så er det profeter. En profet er en som får åpenbaring fra Gud og forkynner den til folket. En del av menighetens grunnvoll, sammen med apostlene, det er profetene. Dere må slå opp i kapittel 2 og vers 20. Og dette taler om menigheten. Dere, menigheten, er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll. Og Jesus Kristus selv er hovedhjørnesteinen. Så når du tenker på apostlene og profetene, de er en del av samme gruppe på en måte. De er menighetens grunnvoll, sammen med Jesus Kristus som hovedhjørnestein. Så i Efeserbrevet finner vi særlig at ordet profet, eller profetene, det er profetene i det første århundret. Vanligvis når vi snakker om profetene, tenker vi Gamle Testamentet, ikke sant? Men ikke i Efeserbrevet. Når du leser gjennom Efeserbrevet, finner du at det refererer hele tiden til de profetene som var i det første århundret. Jeg kan vise dere det. Hvis du ser på Efeserne kapittel 3 og vers 4-6, her står det: «Av dette som jeg har skrevet, kan dere, når dere leser det, forstå at jeg har innsikt i Kristi hemmelighet. Denne hemmeligheten ble ikke gjort kjent for menneskenes barn i tidligere slekter, slik den nå ved ånden er blitt åpenbart for hans hellige apostler og profeter, nemlig at hedningene er med arvinger. De hører med til det samme legeme og har del i hans løfte i Kristus ved evangeliet.» Så det er klart og tydelig at han snakker ikke om det gamle testamentlige profeter her. Nei, fordi de visste ingenting om Jesu Kristi hemmelighet som er beskrevet her. Det var bare til de nytestamentlige apostler og profetene at det ble åpenbart. Så derfor vet vi at apostlene og profetene hører til det første århundret. Det var da at grunnvollen til menigheten ble lagt, med Jesus som hovedhjørnestein. Så dette er ganske viktig, fordi noen mener i dag at det finnes apostler og profeter i dag. Men det stemmer ikke, fordi du har bare én grunnvoll, ikke sant? Når du skal bygge en bygning, du begynner med en grunnvoll, men du kommer ikke med en annen grunnvoll over det, og over det, og over det. Du har bare én grunnvoll. Og apostlene og profetene, de var den ene grunnvollen til menigheten som ble lagt i det første århundret. Så det er viktig for oss i dag, fordi folk kommer fram og sier, ja, jeg taler profetisk. Det stemmer ikke. Eller, jeg er en apostel. Nei, de er ikke det. På denne måten her. Men vi kan si at menigheten i dag har fortsatt fordelen av apostlenes og profetenes tjeneste gjennom Bibelen. Vi har Guds ord i dag. Så vi mangler ingenting av Guds nådegaver. Vi har alt vi trenger, fordi det som han åpenbarte til apostlene og profetene, det ble skrevet ned for oss. Så vi har den grunnvollen. Vi mangler ikke det. Men så kommer vi til det neste, og det er evangelister. En evangelist er en som effektivt taler evangeliet i åndens kraft. Og slike mennesker har vi fortsatt med i dag. Alle de troende må adlyde Jesu misjonsbefaling. Så det er ikke bare evangelister som evangeliserer. Alle har en del i Jesu misjonsbefaling. Men når en evangelist gjør sitt arbeid, er alle de andre oppmuntret og styrket til å tale frimodig. Så det er evangelistens gave. Han taler, og han oppmuntrer oss alle å bli mer frimodig med vår vitnesbyrd. Slik virker det med evangelister. Og så kommer vi til den siste gruppen av ledere som Jesus har gitt som gaver til menigheten. Og det er hyrder og lærere. Og det er det ene og det samme. Noen ganger kaller vi dem for pastorer eller eldste. Pastorer og eldste er begavet som ledere og lærere i menigheten. Kanskje dere kan slå opp med meg i Apostlenes gjerninger på kapittel 20. Apostlenes gjerninger, kapittel 20 og vers 17. Fra Milet sendte han, det er Paulus, sendte han bud til Efesos og kalte til seg menighetens eldste. Dere husker det fra kirkens historie i det første århundret. Paulus lærte i Efesos i 3 år. Og da reiste han videre. Og når han skulle til Jerusalem, seilte han forbi Efesos, og han kalte til seg disse eldste fra Efesos. Men så leser vi i vers 28 og litt videre om disse mennene. Paulus sier til dem, derfor, gi akt på dere selv og på hele den flakken som den hellige ånd har satt dere som tilsmann i, for å vakte Guds menighet som han kjøpte med sitt eget blod. For dette vet jeg, etter min bortgang skal glupske ulver komme inn blant dere, og de vil ikke spare flakken. Altså blant dere selv skal det stå fra menn som fører falsk tale for å dra disiplene etter seg selv. Vær derfor våkne, og husk at i 3 år holdt jeg ikke opp med å advare hver enkelt med tårer natt og dag. Her får vi en liten innblikk i hva det innebærer å bli en eldste eller en pastor i en menighet, hvilken type arbeid det er. Den hellige ånd hadde sett disse menn som tilsynsmenn i menigheten, så det var deres arbeid, de var tilsynsmenn. Men de samme mennene hadde hyrdefunksjon. De jobbet som pastorer. De hjalp Guds folk. Og de delte Guds ord med dem. Og apostelen Paulus sier at de skal holde seg våken og vakte menigheten mot fare. Særlig når det gjelder vranglære. Så når dere tenker på deres egne eldste her, det er deres funksjon, og det er en veldig viktig funksjon. Hvorfor har Jesus gitt begavede ledere til menigheten? Det leser vi litt om i vers 12. For at de hellige skulle bli utrustet til tjenestens arbeid, til oppbyggelse av Kristi legeme. Hvorfor har Jesus gitt begavede ledere til menigheten? For at de hellige skulle bli utrustet. Ordet utrustet har med reparasjon og forberedelse å gjøre. Det samme ord brukes i Bibelen av fiskere som børte garnene sine. Hvis garnen har et hull, er den ikke klar til tjenesten, ikke sant? Så menighetens ledere lærer og formaner de hellige slik at de er klar til å tjene. Det er deres arbeid. I 2. Korinter 13,11 står det: «Til slutt, brødre, lev vel. Bli fullt ut dyktiggjort. La dere formene ha det samme sinn. Lev i fred med hverandre.» Bli fullt ut dyktiggjort. Jeg liker det. Vi må høre på våre ledere. Vi må la dem formane oss, slik at vi blir klare til å tjene i menigheten. Men det står altså i Efesene 4,12 at de hellige skulle bli utrustet til tjenestens arbeid. De hellige, det vil si de frelste, er de som skulle tjene i en menighet. Og jeg merker at jeg har gått litt forbi. Skal være her en stund. Ja, de hellige, de frelste, er de som skulle tjene i en menighet. Lederne utruster dem, men de selv utfører arbeidet. Dessverre er det ikke alltid slik som det skulle være. Jeg tror at God Hope har utviklet gode vaner på dette området. At dere er flinke til å tjene hverandre. Og det er så bra. Jeg håper at dere fortsetter med det. Fordi noen ganger er det bare lederne som prøver å gjøre alle arbeid i menigheten, og det fungerer ikke. Det er ikke Guds metode. Det er lederne som skulle utruste oss slik at vi kan tjene. Ja, og de gjør det, og det er et formål med det, og det er åndelig vekst. De gjør det til oppbyggelse av Kristi legeme. Og her snakker vi om åndelig vekst. Poenget med å tjene hverandre er å vokse sammen åndelig. Å bli snill mot hverandre og ha god fellesskap er nødvendig. Men det er ikke nok. Vi trenger å nå fram til åndelig modenhet. Og alle må jobbe sammen for å nå det målet. Når er jobben ferdig? Ja, når er jobben ferdig? Vi må fortsette å jobbe inntil vi alle når fram til modenhet. Jeg skal lese i vers 13 igjen. Inntil vi alle når fram til troens enhet og til kunnskapen om Guds sønn, til manns modenhet, til det mål av vekst som romer Kristi fylde. Hvordan ser modenhet ut i det kristne livet? Vi har en og samme tro, for det første. Og vi har kunnskap om Guds sønn. Kunnskap om Guds sønn. Det er ikke bare kunnskap om hvordan han levde, men hvordan han er. Og vi er grunnfestet i Bibelens lære. Vi er grunnfestet i Bibelens lære. Og til slutt, og viktigst av alle, vi blir lik Jesus. Vi blir lik ham. Det er poenget med åndelig vekst. Men hva betyr det mål av vekst som romer Kristi fylde? Hva betyr det? Det er å forstå Kristi kjærlighet og å elske som han har elsket. Det var en bønn i kapittel 3, og vi leste, det var Frode, jeg tror jeg leste det i går kveld, da vi var sammen, den bønnen. Men dere må høre det en gang til, i kapittel 3, vers 17-19. Det vil si at Kristus, dette er en del av forbannet, det vil si at Kristus kan bo i hjertene deres ved troen, i det dere er rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, for at dere skal være i stand til å fatte, sammen med alle de hellige, hvor stor bredden og lengden og dybden og høyden er, og å kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap, for at dere kan bli fylt til hele Guds fylde. Så vi lærer mer og mer om Guds kjærlighet i Jesus. Og det er ikke bare kunnskap i hodet, men det er kunnskap som påvirker hele livet. At vi har den samme type kjærlighet som Jesus har vist oss. Jesus steg opp til himmelen for å fylle alle ting. Det leser vi i vers 10. Og Jesus sendte sin ånd fra himmelen for å fylle oss. Men vi må bli lært og ledet av ånden. Vi trenger å vokse i både kunnskap og praksis for å nå målet av vekst som romer Kristi fylde. Dere kan slå opp med meg 2. Tessaloniker brev 2 og vers 1. Ja, her hører vi litt om den frafallet som skal komme i fremtiden, og det står her: når det gjelder vår Herre Jesu Kristi gjenkomst, brødre, og vår samling med ham, ber vi dere om ikke så raskt å bli drevet fra dette, eller bli oppskakket, hverken ved noen ånd, eller ved noe ord, eller ved brev, som om det kom fra oss, som om Kristi dag allerede var kommet. La ingen forføre dere på noen måte, for den dagen kommer ikke uten at frafallet først har kommet, og syndens menneske er blitt åpenbart, fortapelsens sønn. Han er den som står imot og opphøyer seg over alt det som kalles Gud, eller som blir tilbedt, slik at han sitter som Gud i Guds tempel og viser seg selv fram som om han er Gud. Husker dere ikke at da jeg ennå var hos dere, fortalte jeg dere disse ting? Og nå vet dere hva som holder igjen for at han kan bli åpenbart i sin egen tid. For lovløshetens hemmelighet er allerede nå i virksomhet. Det er bare det at den som nå holder igjen, skal bli tatt bort. Når vi ser rundt oss i dag, tror vi at frafallet er kanskje i gang allerede. Kan det være at endetiden nærmer seg? Det ser ut som det. Men det som er viktig her, er at vi skal vokse i Jesus og bli mer og mer lik ham, slik at vi blir ikke barnslig lenger. Ja, hvordan er åndelig vekst beskrevet i denne teksten? Ja, vi skal snakke litt om strukturen i Kristi legeme fra vers 15. Ja, og her lærer vi at Jesus er hodet for menigheten. Men sannheten, tro i kjærlighet, skal vi i alle ting vokse opp til ham som er hodet, Kristus. Så Jesus er hodet. Merk at pastoren, eller de eldste, de er ikke menighetshodet. Og heller ikke menighetsrådet. De er ikke hodet for menigheten. Menigheten har bare ett hode, og det er Jesus. Han er menighetens hode. Men menighetens ledere tjener under Jesu Kristi autoritet. Og hele legemet er sammenføyd ut fra ham, som er hodet. Ethvert lem har en oppgave i legemet. Alle jobber i kontakt med hverandre og i forhold til hverandre til legemets oppbyggelse. Og dette skaper vekst for hele legemet. Efeserne 4 handler om vekst i menigheten. Det er legemets vekst som er i fokus her. Personlig vekst er også viktig. Det er en del av det. Men det er ikke fokuset her. Personlig vekst skjer som en bivirkning av legemets vekst. Hvis vi skal vokse i kjærlighet, må vi gjøre det sammen med andre. Ikke sant? Vi må elske hverandre. Og dette skjer i sammenheng av en menighet. Ja, så kommer vi til siste poeng, og det er at det finnes samhold i mangfold. Og det samhold i mangfold gir vekst. Det gir vekst. På hvilken måte er åndelig umodenhet negativ? Guds vilje er at vi ikke lenger skulle være som små barn. Å fortsette i åndelig umodenhet er ikke til behag for Gud. Hva er de negative konsekvenser som følger med umodenhet ifølge dette skriftstedet? Vi hørte litt om små barn. Vi elsker små barn. De er så nydelige og ja, kjærlige, og ja, vi elsker dem. Men det er noen negative sider med å bli barn. Små barn er avhengige. De må bli matet, bleier må skiftes, de må være kledd, og de må bæres rundt. Alt de trenger må vi gjøre for dem. Vi forstår dette når vi har barn, men vi forventer ikke at dette skal fortsette for alltid. Vi gleder oss til den dagen at vi trenger ikke det lenger. Apostelen Paulus skrev til korinterne, og jeg, brødre, kunne ikke tale til dere som til åndelige, men bare som til kjødelige, som til småbarn i Kristus. Jeg ga dere melk, og ikke fast føde, for dere var ennå ikke i stand til å ta imot dem, og fremdeles er dere ikke i stand til det. Småbarn er også sårbare og naive. Vi må passe nøye på dem, fordi de ikke forstår alt som er skadelig rundt dem. Umodne kristne er spesielt utsatte for vranglære. Vranglærerne er ikke fine og snille folk. De er listige, og de lurer folk ved knep, står det her i teksten. De jobber metodisk for å forføre umodne kristne. Jeg vil gi dere et eksempel som hjelper å, i denne konteksten her. I vers 14 står det, for at vi ikke lenger skulle være som små barn og bli kastet hit og dit og bli drevet omkring av anvar lærdomsvind. Anvar lærdomsvind. Jeg liker å seile. Er det noen andre her som liker å seile? Ja, så bra. Det er en som prøver å seile uten kunnskap om hvordan å bruke seilbåten. Det er interessant å se. De seiler bare hvor vinden blåser, og de er stadig i fare for kantring. Men med riktig kunnskap kan man lære å seile mot vinden, hvor du selv vil. Og det er spennende å lære det. At du kan rette seilbåten mot vinden og seile hvor du vil. Når vi som kristne vokser sammen i sannheten, da kan vi seile trygt mot vranglæres vind i denne verden. Men det tar litt tid. Vi må vokse i kunnskap om Guds ord. Vi må vite hva skriften sier om viktige temaer. Og vi må ha den kunnskapen slik at vi har ikke blåst hit og dit av hver lærdomsvind, som det står her. Ja, og nå kommer vi til hvordan åndelig vekst er beskrevet i denne teksten. Vers 15. Men sannheten, tro i kjærlighet skal vi i alle ting vokse opp til ham som er hodet, Kristus. Åndelig vekst skjer personlig. Den skjer personlig. Sannheten, tro i kjærlighet er et rart uttrykk. Hvis du kunne gjøre sannheten, ordet sannheten, om til et verb, så forstår du uttrykket riktig. Det handler ikke bare om hva vi tror eller ses eller sier, men hvordan vi lever. Det handler om hvordan vi lever. Du og jeg må leve i samsvar med sannheten. Husk den gangen at Paulus måtte irettesette Peter i apostlenes, det var ikke i apostlenes gjerninger, det er i Galaterbrevet, at Paulus sa at han måtte irettesette Peter. Og Peter hadde begynt å trekke seg tilbake fra troende hedninger på grunn av jødene. Han var presset, og han begynte å trekke seg tilbake fra dem. Han trodde på evangeliet selv, men akkurat da levde han ikke etter sannheten. At Gud har frelst oss alle av nåde ved tro, både jøder og grekere. Han bare tenkte om mennesker på en tid, og derfor måtte Paulus irettesette ham. Vi alle trenger det av og til. Oppmuntring til å leve i samsvar med troen. Du og jeg har også et personlig ansvar å leve sannheten i kjærlighet. Og dette kan ikke gjøres alene, men i forhold til andre. Jeg kan få mye kunnskap om Guds kjærlighet fra Bibelen. Jeg kan også lære hvordan jeg burde elske min neste, men det blir til ingen nytte om jeg ikke faktisk elsker min neste. Og når vi lever i sannheten, når vi lever sannheten i kjærlighet, så har vi mulighet til å kunne vokse opp åndelig. Og så kommer vi til den andre poeng her. Åndelig vekst har en retning. Den har en retning. Retningen er Kristus. Slik som en gutt vokser opp til en mann, og en jente vokser opp til en kvinne, så vokser en troende opp til Kristus. Han blir en kristen. Jeg bruker ordet kristen om en som er lik Jesus. Det er betydning av ordet kristen. En som er lik Jesus. Så når vi vokser opp åndelig, da blir vi lik Jesus. Hvis du vil se hva du skal bli når du er åndelig moden, da må du se på Kristus. Du må se på ham. En kropp kan ha bare ett hode. Og bruken av navnet Kristus i vers 15 minner oss om at han er Guds salvede. Guds utvalgte hode. Og vi vokser opp til ham. Som medlemmer av Kristi legeme skal vi adlyde ham og utføre hans vilje. I det siste verset kommer menighetens vekst til sinne. Vers 16. Ut fra ham blir hele legeme sammenføyd og holdt sammen ved den oppgaven som ethvert ledd har, etter virkningen av den styrke som er gitt hver del. Dette skaper vekst for hele legeme til sin egen oppbyggelse i kjærlighet. Kristus har sammenføyd hele legeme, og han holder det sammen. Men legeme er altså holdt sammen ved ethvert ledd, ifølge dette verset. Ethvert ledd har en oppgave å utføre. Hvert ledd er styrket av Herren for å oppfylle jobben. Virkningen av hvert ledd fører til hele legemets vekst, og menigheten blir oppbygget i kjærlighet. Men hvordan kan vi realisere det? Dette er noe som vi kan tenke på, men hva kan vi faktisk gjøre for å få det til? Du kan kanskje ikke hjelpe hele menigheten å vokse åndelig, du som bare én person. Men du kan hjelpe den som er ved siden av deg. Du kan hjelpe den som er ved siden av deg. Prøv å holde kontakt med to personer. En som er et godt eksempel og oppmuntrer deg. Og en som trenger oppmuntring og hjelp. Prøv å holde kontakt med to slike personer. Så kommer du til å vokse i kjærlighet og modenhet selv. Hovedvekten i dette avsnittet er på legemens vekst. Ikke selvvekst. Hver enkelt bidrar til denne felles vekst ved bruk av den nåde som er gitt ham. En menighet kan være åndelig moden eller umoden, avhengig av graden av vekst. Og mitt ønske for dere er at dere skal vokse opp til ham, som er deres hode, Kristus. Må dere vokse i Jesu kjærlighet til Guds ære. Ja, jeg vil si takk for i dag. Det har vært bra å dele Guds ord med dere, og jeg håper at dette kan være til hjelp og oppmuntring, og at dette kan realiseres, at vi blir mer og mer lik Jesus. Kan vi be nå, til slutt? Kjære Gud, vi takker deg for ordet. Vi takker deg at du har gitt hver og en av oss nåde. Og at vi har mulighet til å hjelpe hverandre, slik at hele menigheten kan vokse og bli mer og mer lik Jesus. Og Gud, vi ber om at du må hjelpe oss med den oppgaven. Jeg ber for lederne her at du skal gi dem visdom og styrke. At de skal være gode hyrder over Guds flokk. At de skal tjene på en god måte, slik at de hellige er utrustet. Og jeg ber Gud om alle de troende her, at de skal vokse sammen og tjene sammen, slik at hele legemet får vekst. Og at du får æren av det. Vi takker deg, Gud, for alt du kommer til å gjøre. Og vi ber alt dette i Jesu navn. Amen.